Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Новий інформаційний день розпочинає «Ранкова свобода». І з першими новинами цього ранку вас ознайомлять Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Мої вітання. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Чи доцільним є скасування мораторію на експорт необробленої деревини в обмін на 600 мільйонів євро?
Ми не зобов'язувалися продавати кругляк європейцям.
США посилюються суперечки довкола перерахунку голосів на останніх президентських виборах.
Експерти ж вважають, що немає практично ніяких шансів, що результати виборів будуть скасовані.
Міністри закордонних справ Нормандської четвірки обговорюють дорожню карту виконання Мінських угод.
Війна Росії російському воєнному бюджету обходиться в 5% всього від цього воєнного бюджету. Вона буде продовжувати це.
Як Україні домогтись реалізації Мінських угод в своїх інтересах? Про це поговоримо сьогодні докладніше в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, це питання, вочевидь, стане одним із перших, про які буде говорити сьогодні мій колега Антон Шульга у новинах. Антоне, доброго ранку ще
раз. Доброго ранку.
Отже, напередодні відбулася зустріч, засідання міністрів Нормандської четвірки. Які меседжі пролунали з цієї зустрічі? І чи можна говорити, що цей черговий контакт був предметним?
Сторони традиційно висловили свої позиції, але традиційно не дійшли згоди і дорожньої карти і далі немає. Переговори міністрів закордонних справ так званого нормандського формату щодо врегулювання на частині сходу України в білоруському Мінську не дали жодних конкретних результатів, як заявив керівник МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Учасники зустрічі і близько не дійшли політичної домовленості, що передбачала б, зокрема, місцеві вибори на окупованих територіях. Але, додав він, усе ще є сподівання на поступ у виконанні мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін звинуватив Росію у відсутності поступу на зустрічі. За його словами, Москва не погодилася з жодним із головних пріоритетів, визначених для переговорів. Перед початком переговорів Клімкін говорив про потребу тиску на Москву.
Сьогодні будемо дуже жорстко тиснути. Я навіть готовий запросити Штайнмаєра його на відкриття пункту «Золоте», який вони свідомо блокують, оскільки там знаходиться російські регулярні війська з того боку. Ми це все знаємо. І щоб перший раз через цей пункт прийшли наші заручники.
Тим часом керівник МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що на нинішній зустрічі було неможливо домовитися про подальші кроки, але, сказав він, робота триватиме. Лавров також відкинув ідею створення збройної спостережної місії під гідою ОБСЄ, що мала б гарантувати безпеку на окупованих територіях, зокрема під час місцевих виборів. За його словами, такої необхідності не існує, жодних озброєних місій, чи то ОБСЄ, чи то будь-якої іншої організації на окупованій частині України не буде, і про них ніхто й думки не має, незважаючи на те, що говорять у Києві, зауважив Лавров. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 29 листопада 31 раз обстріляли позиції українських військових. Це відбулося на всіх оперативних напрямках – Донецькому, Маріупольському та Луганському, йдеться у зведенні. В угрупованні ДНР у день 29 листопада заявляли, що впродовж минулої доби під обстрілами, в яких сепаратисти звинувачують українських військових, опинилися Горлівка та її передмістя, Ясинувати, Докучаєвську, околиці Донецька, а також південь контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Російське федеральне агентство повітряного транспорту Росавіація назвало нові українські обмеження для повітряного руху в українському повітряному просторі неподалік берегів Криму, цитата, «черговою незбагненною спробою влізти в суверенний повітряний простір Росії». Як кажуть у Росавіації, Україна, оголошуючи нові небезпечні для польотів зони над Чорним морем у своєму міжнародно визнаному повітряному просторі, цитата, «на порушення вимог Міжнародної організації цивільної авіації не узгодила свої дії з Державною корпорацією організації повітряного руху в Росії», кінець цитати. Оголошені раніше у вівторок Україною так звані повідомлення повітроплавцям, відомі як НОТАМ, передбачають оголошення небезпечними для польотів зонами частини району політної інформації Сімферополь, що охоплює більшу частину Херсонської області, Крим і довколишній простір над Чорним морем. Причини оголошення в повідомленнях не вказані. До Австрії офіційними каналами надійшов запит на екстрадицію до Іспанії українського мільярдера Дмитра Фірташа. І зараз його вивчає прокуратура Відня, повідомила медіакомпанія «Німецька хвиля» із посланням на речницю прокуратури Відня. Згідно з процедурою, якщо прокуратура не виявить обставини, які суперечать видачі підозрюваного, справу буде передано до суду, а в разі наявності позитивного рішення суду останнє слово буде за Міністерством юстиції Австрії, мовиться у повідомленні. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напади у штаті Огайо у США в понеділок, унаслідок якого були поранені не менш ніж 11 людей, повідомило агентство АМАК, пов'язане з ісламістами. Це агентство, посилаючись на джерело в угруповані, заявило, що напад здійснив, цитата, «солдат ісламської держави» у відповідь на заклик ісламістів обирати за ціль громадян країн міжнародної коаліції.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Питання мораторію на експорт необробленої деревини чи його скасування обговорюватимуть сьогодні в Верховній Раді і під її стінами. Біля парламенту відбудеться акція протесту проти наміру скасувати мораторій на експорт лісу-кругляка. Крім того, експерти зберуться, щоб обговорити це питання за круглим столом. Мораторій, запроваджений з відповідним законом, рік тому набрав чинності щодо твердих порід деревини. Спочатку ж 2017-го забороняється і експорт сосни. Прихильники скасування мораторію кажуть, він порушує умови угоди про асоціацію і правила СОТ і стоїть на заваді отриманню 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄС. Заступник голови парламентського комітету з питань промислової політики і підприємництва Борислав Розенблат в інтерв'ю Радіо Свобода поділився деякими міркуваннями.
Питання круглого столу, воно стосується не тільки депутатів Верховної Ради, а ще представників підприємств, громадських організацій, українських промисловців, українських виробників, переробників деревини. Тобто ми хочемо почути різні думки і за, і проти. І на засадах цього ми потім можемо робити ті чи інші свої вже висновки. Але, як людина, яка принаймні все зробила для того, щоб цей закон все-таки запрацював, я буду робити все для того, щоб мораторій вступив в силу, тому що друга частина повинна ввести в дію 1 січня 2017 року.
Але коли говорять про необхідність скасування мораторію, то звертають увагу на те, що це порушує як угоду про асоціацію, так і норми СОТ.
Це неправда. Заявляє людина, яка проводила ці круглі столи, ці наради з представниками всіх посольств Угорщини, Польщі, Румунії. Ми врахували всі норми європейської спільноти, СОТу і всі інше.
А наскільки ефективний мораторій в плані підтримки вітчизняного виробника і захисту українських лісів?
Є люди, які за 2015-16 рік вклали в економіку України, побудували підприємства. Тільки по Житомирській області, тільки один Коростенський МДФ вклав більше 150 мільйонів доларів для нового свого підприємства, яке буде переробляти сосну на вироби. Тобто ці кошти, які сьогодні європейці нам хочуть дати під виглядом макроекономічної допомоги 600 мільйонів, наші колеги, українці, інвестори з інших країн, уже вклали в економіку України.
Чи можливе знаходження компромісного рішення саме на круглому столі в комітеті, яке врахує і вимоги щодо європейських зобов'язань України і щодо захисту українських підприємців та українських лісів?
Ми не зобов'язувалися продавати кругляк європейцям. Ця інформація з'явилася тільки за рахунок лобіювання одного підприємства під назвою «Швейготер». Вони побудували на кордоні з Румунією і Україною величезний завод, і їм треба сировина. І заради цієї сировини вони готові підняти і Євросоюз, і всі там соти, і всі інші інституції, тільки для того, щоб Україна знову не мала можливості захищати свої власні економічні інтереси.
На вашу думку, якими можуть бути висновки чи напрацювання цього круглого столу і яку вони матимуть вагу?
Мораторій неможливо відмінити без прийняття закону, тому що мораторій – це є закон. Тому на сьогоднішній день, якщо ми хочемо відмінити, ми повинні знову голосувати. Я просто очікую, що дійсно хтось буде вносити цей законопроект, буде розповідати нам про погані зв'язки з європейцями. Але тільки можна вже нехтувати нашими національними інтересами.
Про перспективи скасування мораторію на експорт лісу-кругляка з журналістом Юрієм Матвійчуком спілкувався народний депутат Борислав Розенблат.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Марно очікувати на стрімкий поступ у затвердженні так званої дорожньої карти Мінських угод. Він можливий лише в результаті складних і тривалих переговорів. Таку думку висловлюють деякі військові експерти, коментуючи засідання міністрів Нормандської четвірки напередодні в Мінську. Сподівання на цей процес, однак, бачать не всі. Дехто з оглядачів наполягає, що Росія зацікавлена в затягуванні навіть самого процесу домовляння про домовленості.
У нас залишається фундаментальна різниця в баченні цієї дорожньої карти. Те, що хоче російська сторона, це фактично легітимізувати свій протекторат або колонію на Донбасі.
Як Україні домогтися реалізації Мінських угод у своїх інтересах? Про це докладніше поговоримо в другій частині «Ранкової свободи», трохи далі за опів на восьму.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Обраний президент США Дональд Трамп виступає проти намагань перерахувати частину бюлетенів, поданих на виборах 8 листопада. Трамп розкритикував свою суперницю від Демократичної партії за готовність штабу Клінтон взяти участь у перерахунку. Ці суперечки відбуваються на тлі готовності чиновників у штаті Вісконсин розпочати офіційний перерахунок голосів. Тему продовжує Тетяна Ярмощук.
Зусилля із перерахунку голосів у США очолює не головний конкурент переможця Дональда Трампа, демократка Гіларі Клінтон, а третя за результатами виборів – кандидатка від партії «Зелених» Джилл Стайн, яка здобула незначну підтримку виборців. На початку тижня Стайн також виступила з офіційною вимогою перерахувати голоси у Пенсильванії. Це сталося за 3 дні після того, як вона ж зробила аналогічний запит у штаті Вісконсин. Адвокати Гіларі Клінтон спостерігатимуть за перерахунком голосів. Юрист виборчої кампанії Клінтон Марк Еліас заявив, що рішення приєднатися до перерахунку голосів у штаті Вісконсин ухвалили після того, як команда Клінтон отримала сотні звернень із проханням зробити це. Еліас зазначив, що запити спонукали команду демократичного кандидата розпочати розслідування щодо того, чи було втручання зовні у президентські вибори. Марк Еліас зазначив, що наразі не виявили ніяких доказів зло чи зовнішніх спроб змінити технологію голосування. Але через незначну перевагу у голосах та явне іноземне втручання у президентську кампанію, сторона Клінтон вирішила переконатися, що зовнішнього втручання не було. Новообраний президент США Дональд Трамп різко розкритикував Гіларі Клінтон за те, що її штаб підключився до перерахунку голосів у Штатах, де республіканський кандидат переміг із невеликою перевагою. Трамп нагадав, що під час теледебатів Клінтон заявляла, що сторона, яка програла, має прийняти результат виборів, навіть якщо він їй не подобається. Соратники Трампа ж запитують, для чого демократам перерахунок голосів.
Джилл Стайн отримала 33 тисячі голосів у Вісконсині. Дональд Трамп – 1,4 мільйона. 33 тисячі виборців – це не є серйозною спробою змінити результат виборів. Питання до демократів – для чого ви це робите? До речі, а що про це думає президент Барак Обама? У нього залишається 8 тижнів до завершення президентського терміну. Президент Обама та обраний президент Трамп регулярно спілкуються. Вони намагаються рухатися вперед і формувати уряд. Наразі слушний час для Гіларі зробити те ж саме.
Заявила менеджерка виборчої кампанії Трампа Келлієн Конвей в інтерв'ю NBC. Експерти ж вважають, що немає практично ніяких шансів, що результати виборів будуть скасовані. Але з перевагою Гіларі Клінтон у загальнонаціональному голосуванні, що перевищила 2 мільйони голосів, перерахунки можуть посилити дебати з приводу легітимності несподіваної перемоги Дональда Трампа. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Судовий процес довкола Віктора Януковича нагадує боротьбу дракона з драконом, де за будь-якого результату з'являється новий дракон, переконує дописувач газети «День». Він вважає, що Янукович – заручник, якого Кремль використовує на власний розсуд. Проте, наскільки вдало це в нього виходить, йдеться у статті «Почесний свідок». У цьому ж числі День констатує, що з початком реальної війни в Україні виникла потужна хвиля волонтерських організацій і різних громадських об'єднань, які розпочали власні проекти протидії країні-окупанту. Зокрема, інформаційний спротив, інформнапалм, стопфейк, кіберхунта та інші. Вони виявилися набагато вагомішими, ніж зусилля створеного для цієї мети міністерства. На цьому газета «День» наголошує в статті «Як зупинити інформаційну агресію Кремля». Дописувач газети «Голос України» коментує зловтіху декого з українського політикуму щодо відмови Україні в безвізовому режимі з ЄС. Він вважає, що коли дехто починає радіти програшу власної держави тільки через те, що це може ілюзорно послабити позиції президента і зробити його вразливішим, то це вже за межею добра і зла. Якщо політик, активіст, просто громадянин не любить чи критикує свою владу, це не лише нормально, але навіть добре. Але коли ти радієш програшу своєї країни, то ти вже знайшов своє місце в окопах, і ці окопи з протилежного боку, наголошує дописувач «Голосу України». Газета «Україна. Молода» інформує, що з початком нового року Україна трансформуватиме свою пенсійну систему на принципово новий лад. Йдеться про поступовий перехід на накопичувальну пенсійну систему і про відмову від солідарної. Солідарну систему Україна успадкувала від СРСР. Тоді весь пролетаріат дружно скидався на пенсійний фонд, а фонд утримував пенсіонерів. Але співвідношення вікових категорій було принципово іншим, тому не виникало проблем з тим, щоб п'ятеро робітників годували одного пенсіонера. Зараз усе виходить майже з точністю до навпаки. Ситуація складається патова і вихід в тому, аби змінити систему виплати пенсій. Докладніше «Україна молода» розповідає в публікації «Важка ломка».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:25 у Києві. Пристрасті довкола театрів вирують не лише в Києві. Черкаський театр імені Тараса Шевченка вже півтора року стоїть без даху і вікон. Після великої пожежі його досі не відремонтували. Працівники театру бідкаються, що цієї зими, як і минулої, згоріла глядацька зала і фоє наповняться снігом. Однак підрядник запевняє, що дах і вікна в театрі з'являться до нового року. Тему вивчала Дар'я Бунякіна.
1 грудня минає рік і 5 місяців, відколи у Черкасах згорів обласний музично-драматичний театр. Досі приміщення без даху та вікон, хоча ремонтні роботи тривають уже кілька місяців. Щодня за ходом реконструкції слідкує актор Олександр Гуменний. Фото та відео ремонтних зрушень він оприлюднює на сторінці Черкаського театру у Фейсбук. Після місяців спостережень актор припускає, що відбудову згорілого приміщення саботують.
На початку відбудови було заявлено, що на будівництві буде зайнято 25 осіб, які будуть і в вихідні. По факту ми не бачили навіть 10 людей.
У підрядній організації, що здійснює відновлювальні роботи, кажуть, на об'єкті працює та кількість людей, яка потрібна на конкретному етапі. Водночас директор Владислав Мамчур наголошує, що не варто говорити про затягування ремонту, адже перше фінансування надійшло лише у вересні.
Дали 700 тисяч. На цих 700 тисяч ми навіть не можемо заказати вікна, тому що ідея 100% предоплата. Придемо іншу суму. Приходить ще 900 тисяч. О, купили сам метал пушинський, називається. Потім приходить ще 700 тисяч. Ми можемо заказувати фірми. Якби вся сума зайшла, набагато більше було.
За словами Мамчура, із вересня підрядна організація отримала близько 9 з 12,5 мільйонів гривень. Наразі очікують на решту коштів і обіцяють до кінця року встановити дах, утеплити покрівлю та замінити вікна. За тиждень, 5 грудня, відбудеться конкурс на заміщення посади директора Черкаського театру. На неї претендує четверо кандидатів, серед яких і нинішній директор Володимир Осипов. Йому на початку листопада прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості. На сайті Національної поліції в Черкаській області зазначено, що в межах слідства встановлено факти, які вказують на халатне ставлення керівництва театру до збереження матеріальних цінностей та забезпечення протипожежної безпеки.
Обвинять в халатности здесь не имеет смысла, поскольку администрация театра на протяжении последних 5 лет очень активно говорила о проблемных питаннях, говорила о застарілій матеріальній базі, більше того, провело і технічне обстеження.
Водночас Володимир Осипов упевнений, що повідомлення про підозру не випадково збіглося із моментом подання його кандидатури на конкурс щодо заміщення посади директора театру. На його думку, ситуація проясниться 5 грудня. Тоді стане відомо, чи допускають його до участі у конкурсі. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Радіо Свобода.
Перша частина ранкової свободи позаду, а попереду інтерактивна. Сьогодні приводом для обговорення стане учорашнє засідання міністрів Нормандської четвірки, яке відбулося у Мінську. І, власне, сьогодні ми поговоримо про те, що переговорний процес, вочевидь, затягується, чи цілеспрямовано, і як Україні домогтися реалізації мінських угод у своїх інтересах.
Війна Росії, російському воєнному бюджету обходиться 5% всього від цього воєнного бюджету. Вона буде продовжувати це.
Думки з цього приводу ви, шановні друзі, можете висловлювати в прямому ефірі одразу після новин через декілька хвилин, а поки нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що українська сторона наполягає на звільненні до 2017 року всіх заручників, яких утримують проросійські бойовики на Донбасі. Дата звільнення повністю залежить від Росії, представник якої знову не дає конкретні відповіді і не готовий до рішення у ключовому гуманітарному питанні, написала Геращенко у Фейсбук після зустрічі міністрів закордонних справ у так званому нормандському форматі. За останніми даними СБУ, у полоні бойовиків перебувають 108 громадян України, безвісти зниклими вважають 495 людей, з яких 135 військовослужбовці і співробітники правоохоронних органів. Переговори міністрів закордонних справ так званого нормандського формату 29 листопада в білоруському Мінську не дали жодних конкретних результатів. Як заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, учасники зустрічі і близько не дійшли політичної домовленості, що передбачали б, зокрема, місцеві вибори на окупованих територіях. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін звинуватив Росію у відсутності поступу на зустрічі. Перед початком переговорів Клімкін говорив про потребу тиску на Москву.
Сьогодні будемо дуже жорстко тиснути. Я навіть готовий запросити Штайнмайера на відкриття пункту «Золоте», який вони свідомо блокують, оскільки там знаходиться російські регулярні війська з того боку. Ми це все знаємо. І щоб перший раз через цей пункт пройшли наші заручники.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зі свого боку сказав, що на нинішній зустрічі було неможливо домовитися про подальші кроки, але, додав він, робота триватиме. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 29 листопада 31 раз обстріляли позиції українських військових. Це відбулося на всіх оперативних напрямках – Донецькому, Маріупольському та Луганському, йдеться у зведенні. В угрупованні ДНР у день 29 листопада заявляли, що впродовж минулої доби під обстрілами, в яких сепаратисти звинувачують українських військових, опинилися Гурлівка та її передмістя, Ясинувата, Докочаївськ, околиці Донецька, а також південь контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Рада безпеки ООН проведе чергове екстрене засідання з приводу кризи в Алеппо, яка загострюється на тлі наступальної операції урядових сил Сирії, підтриманих повітряними ударами російських військових. Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що до 20 тисяч людей втекли з місць свого проживання внаслідок цього наступу упродовж останніх 72 годин. Східні райони Алеппо, контрольовані опозицією, перебувають в облозі понад 4 місяці. Запаси міжнародної гуманітарної допомоги в цих районах вичерпані. Франція виступила ініціатором скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад у штаті Огайо у США в понеділок, унаслідок якого були поранені не менш ніж 11 людей, повідомило агентство АМАК, пов'язане з ісламістами. У США, де стався напад в університетському містечку університету штату Огайо у столиці штату, місті Коламбусі, поліція заявляла, що розслідує цей напад як можливий теракт.
новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Очікувати на стрімкий поступ в затвердженні так званої дорожньої карти Мінських угод. Він можливий лише в результаті складних і тривалих переговорів, які нині тривають. Таку думку висловлюють деякі військові експерти, коментуючи засідання міністрів Нормандської четвірки напередодні в Мінську. Сподівання на процес, однак, бачать не всі. Дехто з оглядачів вважає, що Росія зацікавлена у затягуванні переговорів. Що ж таке дорожня карта Мінська? Чому вона може наблизити мир на сході України? Про це сьогодні поговоримо із моєю колегою журналістом Радіо Свобода Оленою Римовською. Олено, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, варто, вочевидь, самого початку, що таке карта цих Мінських угод і чому важливо, аби вона була ухвалена?
Ну, ми особливо впродовж останніх кількох місяців спостерігаємо, що переговорники по процесу пошуку миру на Донбасу не можуть дійти, а саме ключові переговорники, це Україна і Росія, не можуть дійти згоди щодо пунктів Мінських угод щодо безпекової частини, політичної частини, а саме не можуть погодити, що за чим має втілюватися. І, власне, дорожня карта, вона має прописати, як Мінські угоди будуть реалізовуватися. Трішки про це говорив президент України Петро Порошенко після зустрічі на найвищому рівні Нормандської четвірки в жовтні в Берліні. Він розповів, що на цій зустрічі погодились дорожню карту розробляти і наголосив, що власне ця дорожня карта має передбачати тлумачення і поетапність всіх Мінських угод, тобто йдеться і про Мінський протокол за 5 вересня 2014 року, і про Мінський меморандум за 19 вересня 2014 року, і про Мінський комплекс заходів від уже 12 лютого 2015 року. Тобто все-все, що до чого домовлялися в Мінську, має в дорожній карті бути прописано. І якби президент Порошенко анонсував, що цей проект дорожньої карти мали би погодити до кінця листопада, але сьогодні 30 листопада вже, і ми бачимо, що не вдалося поки що це зробити.
Ну, частково ми чули з новини, і з цього випливає, що вчорашнє засідання в Нормандської четвірки не було настільки предметним і в контексті Мінських угод в тому числі. Чому все-таки не вдається домовитися?
Ну, так виглядало, що по дорожній карті вони не домовилися б вчора, ще перед цією зустрічю, тому що напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін казав, що між Україною і Росією залишається по всіх ключових питаннях розбіжності, що домовленостей немає. Це він повторив і вчора після засідання вже міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Те, що він сказав, що немає домовленостей по, як він каже, усіх принципових питаннях, тобто і контроль за кордоном, зокрема доступ ОБСЄ до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, і доступ ОБСЄ взагалі по зоні конфлікту, це проблема, на якій наголошують впродовж останніх кількох місяців, і виведення і російських військ, і озброєних проросійських найманців, і безпека виборів, тобто як ці вибори будуть відбуватися між Україною і Росією, вони не можуть знайти спільної мови. Ну, а також це, звичайно, і безпекова місія, тобто місія, озброєна місія ОБСЄ. Росія взагалі вчора заявила, що ніколи вона на неї згоди не давала, хоч після зустрічі в Берліні казали, що нібито Росія погодилася на розширення повноважень місії ОБСЄ. Я пропоную послухати Павла Клімкіна, який коротко охарактеризував, чому не вдається досягнути згоди.
У нас залишається фундаментальною різниця в баченні цієї дорожньої карти. Те, що хоче російська сторона, це фактично легітимізувати свій протекторат або колонію на Донбасі.
Також цікаво, я додам, що якби українська сторона, говорячи і про дорожню карту, і про мінські домовленості, переважно взагалі не згадує угруповання ДНР та ЛНР. Але, звичайно, ДНР та ЛНР коментують так чи інакше дорожню карту. Вони звинувачують українську сторону в тому, що проєкт не вдається затвердити. Але повернімося до Росії, яка, як ми розуміємо, має ключовий вплив на цю ситуацію з того боку. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі в Мінську вчора сказав, що мінські домовленості буксують, і також підтвердив, що немає погоджень по ключових моментах.
На робочому рівні не виходить поки.
На робочому рівні не виходить поки що навіть погодити послідовність кроків. Передусім у сфері безпеки і політичних реформ. Йдеться про закон про особливий статус окремих районів Донбасу, закріплення цього статусу в Конституції України, амністію і проведення місцевих виборів. Кроки, які необхідні для того, щоб підготувати всі ці реформи, ми, звісно, пов'язуємо з кроками у сфері безпеки. Мова йшла про послідовність цих дій.
Цих дій йшла річ.
Я ще, з вашого дозволу, коротко додам, що, за словами представниці України в політичній підгрупі в Мінську Ольги Айвазовської, у російської сторони своя дорожня карта, і так як вона розповідала те, що вона бачила раніше цього року, зокрема, російська дорожня карта, так звана, включає першим пунктом можливість скасування антитерористичної операції з боку України. Зрозуміло, що за таких умов Україна на це погодитися не може, і так як мені відомо із джерел, наближених до всієї цієї дипломатії довкола Мінська, українська сторона наполягає, що в питанні поетапності вона буде стояти на своєму. Тому це, вочевидь, довгі
перемоги. І в будь-якому разі, поки йдеться про те, що треба ухвалити, так би мовити, своєрідний такий політичний орієнтир для того, аби дійти до спокою і миру на Донбасі, ця дорожня карта, тим не менше, є якісь домовленості попередні, їх багато, скажімо, про припинення вогню, от останні від 15 вересня, якщо я не помиляюся. Але з одного боку, є якісь домовлені, ну, так би мовити, на папері чи усні домовленості, а на практиці відбувається зовсім інше, і ми це бачимо зі щоденних зведень, які надсилають, зокрема, і прес-центр штабу АТО, і сепаратистська сторона в тому числі. Щоб трошки додати деяких ґрунтовних моментів до нашого обговорення, прямо зараз ми долучаємо до ефіру Романа Безсмертного, це колишній представник України в політичній підгрупі на переговорах у Мінську. Пане Романе, доброго ранку. Пане Романе, чи чуєте ви нас?
Добрий ранок.
Так, доброго ранку. Раді вітати вас в прямому ефірі. Це Радіо Свобода. Сьогодні ми говоримо про те, що дорожня карта для миру і встановлення миру на сході України, так чи інакше, між переговорниками мінського процесу, досі не ухвалена. Чому цей процес пробуксовує? Ви, як людина, яка брала участь у цих переговорах, Україна і Росія, як ми вже говорили сьогодні в ефірі, не може дійти якогось консенсусу в ключових питаннях – безпекових і політичних. Взагалі, такий консенсус можливий у найближчій, скажімо так, перспективі?
Я вибачаюся, але вийшло непорозуміння. Оце не попали випадково на телефон не Романа Безсмертного.
Ой, вибачте, це, вочевидь, такий конфуз у нас вийшов, конфуз в прямому ефірі. Ну, перепрошуємо, зараз будемо просити нашого режисера цю прикру, але десь до певної міри кумедну помилку.
Я можу ще дуже багато чого розповісти. Тому...
Так, звичайно, але я також запрошую наших слухачів, які вже по правилах таких дивних помилки вже до нашого ефіру додзвонилися, також долучатися до нашого обговорення. 490-29-05, 490-29-06 – це номер нашого прямого ефіру. Сьогодні ми говоримо про те, що мінські домовленості, так чи інакше, мінський переговорний процес затягується. Це абсолютно очевидно, але одна з ключових тез, що все-таки необхідно, аби була запущена і почала працювати ця дорожня карта мінського процесу і цей такий своєрідний політичний, але дуже важливий орієнтир для того, аби сторони конфлікту могли від цього орієнтиру відштовхуватися і, зрештою, в підсумку був мир на сході України. І от мені підказують, що вже зараз на прямому зв'язку має бути Роман Безсмертний. Пане Романе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми нагадуємо нашим слухачам, що ви колишній представник України в політичній підгрупі на переговорах у Мінську, і, вочевидь, ви десь зсередини знаєте, як весь цей переговорний процес відбувається. Сьогодні ми відштовхуємося від того, що, знову ж таки, в Мінську напередодні відбулося засідання Нормандської четвірки, і говоримо про те, що вже всі сторони розуміють, що все-таки дорожня карта оцього мінського процесу і такий своєрідний політичний орієнтир для встановлення миру на сході України дуже важливий момент. Але тим не менше, Україна і Росія, як представники переговорів, все-таки не можуть погодитися щодо тих самих моментів, що й раніше, безпекових і політичних. На вашу думку, чи можна говорити про те, що все-таки оця дорожня карта буде ухвалена, ну, як всі сподіваються, в найближчій перспективі?
Ну, Очевидно, що це поняття, яке почало гуляти, дорожня карта, вона носить віртуальний характер. Я би просив всіх звернути увагу на один момент, який вчора було оголошено міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, про те, що сторони так і не досягли черговості виконання пунктів. Ну, це питання зрозуміле по тій простій причині, що від першого дня досягнення домовленості до сьогоднішнього дня так і російська сторона і не виконує те, що передбачалось виконати, це першим, другим і третім пунктом положень, які стосуються безпеки, тобто припинення вогню в обміну незаконно утримуваними особами і так далі. На сьогоднішній день мова вже не про це. Чому? 1 січня 2016 року фактично припинили існування ці домовленості. А це означало, що навіть усної домовленості про те, як і що за чим виконувати, немає. На той момент було прийнято рішення на рівні керівників глав держав, щоб продовжити. Але далі це втратило будь-який логічний сенс. Далі це порушило хронологію виконання рішення. Я вже не кажу про те, що зробило неможливим ні контроль за виконанням чи невиконанням, ні накладання будь-яких санкцій. Відтак, з моєї точки зору, вчорашня зустріч носила просто ритуальний протокольний характер. Домовилися зустрітися, зустрілися. Але зустрічатися і не мати перед собою жодного документу, говорити про віртуальні речі і не робити кроки для того, щоб щось підписувати, укладати, виробляти механізми виконання, бо як можна виконувати щось, коли ти не маєш відповідного тексту. Звідси можна робити висновок, що вчорашня зустріч – це всього-навсього лише звірка, чергова звірка позиції сторін, які залишилися при своїй думці. Найважливіше, що треба сказати. Українська сторона, досягши цієї передишки, в свій час, коли було важко, досягла своєї мети. І так на сьогоднішній день ні парламент, ні президент, одні вже не мають політичної сили для того, щоб прийняти відповідне законодавство, а з іншого боку, з боку президента, навіть немає тої політичної підтримки з боку населення України, яке б дала можливість рухатися в лозі під цього процесу. І так очевидно, що стоїть питання і про місце існування Нормандської четвірки, Мінського процесу, вирішення цієї проблеми, і взагалі про його учасників. Тому що очевидно, що далі рухатися із цим возом, в нього вже немає ні коліс, ні бортів. Це означає, що перспективи немає цієї формати.
Пане Безсмертний, я не хочу вживати таку фразу, як чи не здається вам, що це звичайна балаканина, яка відбувається в Мінську раз по раз, і тільки анонсуються ці зустрічі, а ви кажете, документації, по суті, як такої, жодної про ці зустрічі немає, і домовленостей конкретних. Що це може означати? Це заморожування конфлікту на сході України?
З моєї точки зору, якраз тема замороження, вона не є найгіршим варіантом цього того, що розвивається. Перший момент і другий. Все-таки є дві складові, які варті уваги в цьому процесі. Це питання обміну незаконно утримуваними особами. Це перший момент. І друге – мінімізація вогню і обстрілів, і вирішення якихось там соціально-побутових питань, тому що там населення. І очевидно, що там громадяни України є, які лояльні по відношенню до України. Це означає, що ми не можемо знімати з рахунків цей аргумент. І ще надважлива річ. Зверніть увагу на вчорашню тему, пов'язану з Міжнародним Червоним Хрестом. Наголошую, це чи не єдиний конфлікт за останні десятиліття, до вирішення навіть соціальних, гуманітарних питань не допущена Організація Об'єднаних Націй. Не дивлячись на те, що в чергове, черговий десяток разів українська сторона піднімає це питання, все рівно Червоний Хрест не допускається. Тобто це порушення ключових основоположних принципів міжнародних угод, які діють на сьогоднішній день в гуманітарній сфері. Тому оцей фрагмент, на який я звертаю увагу, він вартий на сьогоднішній день на те, щоб на ньому акцентувати увагу в ході цього абсолютно безпредметного діалогу, переговорів, там як завгодно їх називають.
Пане Безсмертний, скажіть, будь ласка, ви з одного боку кажете, що в мінському процесі є певна користь, наприклад, в обміні заручниками, в вирішенні якихось гуманітарних питань, але як щодо досягнення реального миру на Донбасі? Ми потребуємо якогось нового формату чи нового учасника? Наприклад, представник України в Мінську Леонід Кучма казав, що було би добре Сполучені Штати залучити, бо без них нічого не буде. Як бути? Новий формат, нові учасники, що робити?
Тільки мова має вестись не тільки про нові формати, нову методологію розв'язання таких конфліктів. Наступне – це серйозний перегляд міжнародних документів, які стосуються механізмів регулювання таких питань. Тому що, зверніть увагу, останні 25 років породжуються лише такі, вибачте, за бісяки. От вони, конфлікт в Сирії триває, Нагорний Карабах триває, Молдова триває, і куди ми не поглянемо, от, ми кажемо, на Балканах ситуація розв'язалася. Знову розв'язалася. Місяцями чуть не виник знов конфлікт, тому що Росії, бачите, захотілося там запалити цей вогонь. Тобто це занадто масштабна проблема, щоб можна було її розв'язувати з однієї точки. Тим більше вона не зав'язана на всі інші сегменти. І при такому підході, як і зараз, ну, є провокативним питання щодо можливості там гендлювати кимось і чимось і перетворювати одного із учасників процесу в об'єкт, а не в суб'єкт цього договорного процесу. Тому очевидно, що до всього треба відноситись дуже обережно, але закриваючи якийсь формат, треба одразу пропонувати відповідь. Чи це будуть Сполучені Штати Америки в цьому форматі, чи це Великобританія, чи це нові взагалі принципи до європейської безпеки, якщо на те є згода усіх сторін. Я вже не кажу про те, що участь певних силових складових, це і НАТО, там і європейської моделі безпеки, якщо вона виникне, а з усього видно, що рішення певні зараз прийняті. Все це треба запускати як механізм. Іначе ситуація буде методично, логічно погіршуватися. І вже ніхто з цим не сперечається, що ситуація в питаннях безпеки погіршується і в Європі, і в світі.
Дякуємо. Пане Романе, ми вам вдячні за участь у прямому ефірі. Роман Безсмертник, колишній представник України у політичній підгрупі на переговорах у Мінську, був з нами на зв'язку. Просяться в прямий ефір також слухачі. Сьогодні ми говоримо серед іншої про те, чи може Україна домогтися реалізації Мінських угод у своїх інтересах і якими є перспективи ухвалення своєрідного такого політичного орієнтиру для встановлення миру на Донбасі. Це, зокрема, дорожньої карти. Доброго ранку. Ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Доброго ранку, Світлана, місто Київ. Я хочу сказати, що, напевно, Україна може, якщо буде на те політична воля наших керівників. От, звичайно, це дуже складно, але, на жаль, складається таке враження у мене, як звичайної громадянки, що наша влада зацікавлена в продовженні цього конфлікту для відволікання від економічних проблем, які постали перед Україною і громадянами, от, які створила нам ця влада.
Дякуємо, пані Світлано. І ще один слухач з нами на зв'язку про те, чи може Україна домогтися реалізації Мінських угод в своїх інтересах, якими є перспективи ухвалення орієнтиру для встановлення миру дорожньої карти. Доброго ранку, ви також в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр Миколаїв. Ну, правильно сказала предыдущая дзвонечка, що не заинтересованы наши власти в решении этого конфликта. Я хочу сказать, что во время Второй мировой войны меньше было оккупировано Донбасс и Крым, чем сейчас по времени. Вот. И за три года, что вот происходят эти события, можно было бы уже восстановить вооруженные силы и решать какие-то вопросы стратегического значения. Хочу сказать, что Украина всего в три раза меньше, чем Россия, вот, а однако не может оказать сопротивление России.
Дякуємо, дякуємо, пане Олександре, але мушу додати, що коли ми говоримо про Росію, то ми мусимо говорити про те, що Росія є однією з ядерних держав з потужним арсеналом зброї, і цей фактор ми виключати в цьому контексті, в контексті переговорів, також не можемо, з огляду на те, як була окупована, зокрема, територія Криму.
Ну і тут ще важливий момент, що коли ми говоримо про те, що Україна мала би зміцнювати збройні сили, що очевидно, і що, в принципі, вона робить впродовж останніх трьох років. Також треба розуміти, що в нинішніх умовах, та і якщо згадувати попередні конфлікти, країна не може діяти в таких складних умовах без міжнародної підтримки. Захід ясно дає Україні зрозуміти, що шлях до досягнення миру на Донбасі, так як Захід це бачить, зокрема, це Мінські домовленості.
І це політичні переговори. Шлях. Так, і ще один слухач з нами на зв'язку. Ми дуже просимо до лаконічності у висловлюваннях сьогодні про реалізацію Мінських угод в інтересах України і плани, і шанси на все-таки затвердження так званої дорожньої карти, що є орієнтиром для встановлення миру на Донбасі. Доброго ранку і вам, ви в ефірі.
Добрий ранок.
Так, слухаємо вас.
Михайло, Запоріжжя. Я повністю згоден із Романом Безсмертним на 100%. І виникає питання, а як Україна могла використати оці мінські домовленості тільки в одному вигляді – створення внутрішньої самооборони, щоб кожен окупант знав, він стає на землю України – це смерть. І приклад цьому – російсько-фінська війна 40-х років. Тільки завдяки цьому фінський народ міг відстояти свою безпеку. А українська влада абсолютно віднеслась до цього безрезультатно.
Дякуємо, пане Михайле. Спасибі всім, хто долучився в соціальних мережах. На запитання, як Україні домогтись реалізації Мінських угод на свою користь, більшість респондентів нашого нерепрезентативного опитування заявили, що ніяк Мінські угоди неможливо реалізувати в інтересах України. Друга позиція, що треба домогтися від Заходу посилення санкцій проти Росії. І третє, затвердити нарешті поетапність реалізації цих угод. Зовсім мало часу, на превеликий жаль, але я мушу запитати моєї колеги Олени Римовської, все-таки, аби хоч якусь оптимістичну крапку в цьому обговоренні поставити, що кажуть експерти, чи зрештою вдасться затвердити оцю дорожню карту і домогтися якогось орієнтиру?
Якщо ви хочете оптимістичної точки зору, то я пропоную завершити синхроном експерта з питань безпеки Юрія Костюченка, який налаштований якраз досить позитивно. Він каже, що переважно в усіх конфліктах досягнення домовленості по дорожній карті – це складний і тривалий процес. Тому, в принципі, він вважає, що прогрес буде, але з часом.
Можна... Як самі Мінські домовленості не є інструментом миру, а є інструментом примирення в умовах війни, так і ця дорожня карта, вона є засобом підвищення безпеки в умовах примирення. Не є інструментом миру. На мій погляд, не варто говорити зараз про тупик Мінського процесу.
Ну що ж, на цьому маємо поставити крапку, але перед тим, як Антон Шульга розповість новини, пропоную послухати анонс програми «Європа на зв'язку».
Імперська спадщина. Дехто згадує про неї з гордістю, як у Росії чи останнім часом у Британії, дехто з ганьбою, як у Німеччині, а дехто, як в Україні, тільки починає її усвідомлювати. Чому колоніальна спадщина знову стала важливою? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що українська сторона наполягає на звільненні до 2017 року всіх заручників, яких утримують проросійські бойовики на Донбасі. Дата звільнення повністю залежить від Росії, представник якої знову не дає конкретної відповіді і не готовий до рішень у ключовому гуманітарному питанні, написали Геращенко у Фейсбук після зустрічі міністрів закордонних справ у так званому нормандському форматі. За останніми даними СБУ, у полоні бойовиків перебувають 108 громадян України. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 29 листопада 31 раз обстріляли позиції українських військових. Це відбулося на всіх оперативних напрямках – Донецькому, Маріупольському та Луганському, йдеться у зведенні. В угрупованні ДНР у день 29 листопада заявляли, що впродовж минулої доби під обстрілами, в яких сепаратисти звинувачують українських військових, опинилися Горлівка, Донецьк, Ясинувата, Докучаєвська, також південь контрольованої бойовиками території. Міжнародний валютний фонд заявив, що валовий внутрішній продукт Росії продовжить скорочуватися у 2016 році. Скорочення складе 0,6%. Водночас у 2017 році, як очікують у фонді, російська економіка розпочне відновлення. МВФ заявив, що російська економіка пережила подвійний удар від низьких цін на нафту і західних санкцій, а ймовірне зростання цін на нафту стимулюватиме відновлення у 2017-му.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо слухачам за увагу і участь. Запрошуємо до наступної зустрічі в рамках ранкової свободи вже завтра о 7:08. В студії працювали Олена Римовська, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Володимир Удовченко. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».